Prædiketeksten har vi hørt fra alteret, og lad os igen høre to af versene fra Lukas kapitel 22, vers 24. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Jesus sagde, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad på dig, for at din tro ikke skal svigte. Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud vores Fader og fra Jesus vores Herre og Frelser. Amen. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Også om, hvem der skulle regnes for den største. Der var altså flere ting, som de var uenige om, og som førte til, at de var i strid med hinanden. Denne aften dukkede dette spørgsmål op, hvem der skulle regnes for den største, for den mest værdifulde, for den bedste apostel, ham, der havde fortjent mest. Det er så uforståeligt, sådan en aften, hvor de fejrer noget helt andet end sig selv. De fejrer den her aften frelsen fra Egypten, for det er påskeaften. Det er skærtorsdag aften. Den aften, hvor de slagter påskelammet og tænker på, at de blev reddet. Og de har også fået at vide, at deres mester skal dø, Jesus. Og så nu, så diskuterer de også om, hvem i den situation, hvor de mindes frelsen og alle er hjælpeløse, hvem der er den mest værdifulde af dem. Det er også nogle gange uforståeligt og meningsløst, hvad vi holder fast ved. Hvad vi strides om i ægteskabet, i familien og i menigheden. Når det er på bekostning af hinanden, så gør vi det nogle gange alligevel. Vi glemmer sammenhængen, at de andre er den allerstørste gave, og at Gud er vores frelser. Måske er vi heller ikke rigtig klar over, hvad der er på spil, når vi på den måde strides med vores nærmeste. Når vi holder på vores ret. For hvis vi nu får ret og bliver den største, så mister vi jo måske den anden. Vinder du, så er der også en taber. Og hvordan har I det så bagefter, når du var vinderen, og den anden var taberen, eller modsat? Skilsmisser begynder her. Uvenskab sætter sig fast, når samtalen ender i strid. Jesus fortæller apostlene og os, hvad det er, der egentlig sker. Han siger, det er Satan, der sigter jer som hvede, for at I skal miste troen. Og med troen kan vi både tænke på tilliden til Gud, men også troen og tilliden til hinanden. Det kan gå tabt, når vi er i strid. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Der er en ond fjende, som træder ind imellem os, når vi ligger i strid og vil være noget på den andens bekostning. Det er den onde fjende, som er Satan. Det er Guds modstander. Det er livets modstander. Livet er ved at gå i stykker, når det her er ved at starte op. Og så kan man jo stille spørgsmål, kan man virkelig være apostel, hvis man lever i sådan en strid med de andre apostle? Man kan også spørge, kan jeg virkelig være kristen, når jeg har været sådan og kender det her i mit hjerte? Hvorfor valgte Jesus ikke nogle bedre apostle? Og hvordan kan det være, at han har valgt mig i dåben til at være sit barn, hvis jeg nu er sådan? Men det er jo, fordi han er frelser. Han er frelser for mennesker, som netop har det sådan, og behøver ham så hårdt, fordi de er sådan. Han vælger disse apostle, og han vælger dig og mig, da vi blev døbt. Og han har forkyndt os om sin kærlighed siden, for at vi skal vide, at vi virkelig er hans kære børn, fordi han døde for os. Og på den måde har han bevaret os i troen. Og lad os nu tænke os tilbage til påskeaften, hvor de sidder sammen der ved bordet, og apostlerne er i strid. De kommer i strid igen. Og Jesus, han deltager jo ikke i den her strid. Han er tilskuer. Hvad lavede Jesus som tilskuer? Det fortæller Jesus os i vores evangelium. Han siger det til Peter. Peter, jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og det samme gælder i vores liv. Når vi er i strid med hinanden, og bølgerne går højt, og vi slutter striden uden forsoning, og at vi lader solen gå ned over vores vrede i familien, over for ens børn, over for ens ægtefælle, over for andre i menigheden. Hvad laver Jesus så? Er han en passiv tilskuer til det her, så vi om lidt kan forvente straffen? Nej, han beder. Han er tilskuer, men aktiv tilskuer. Han går i forbøn for os. Han er der for dig. Han er med dig. Han er hos dig. Der står i Romerbrevet kapitel 8. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med os, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus er død. Ja, endnu mere, han er opstået. Og han sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Det er nutid. Det gør han nu. Det gør han også, når den situation igen kommer mellem dig og din familie. Han taler vores sag over for Gud, vores far. Han undskylder os. Han er vores stedfortræder. Han kommer og siger, jeg tog skylden for dem. På den måde undskylder han os. Det forkynder han for disciplene. Først og fremmest for, at de må vide, at de er tilgivet. Men jeg bad for dig, Peter, for at du ikke skal miste din tro. Han sagde det til dem, for at de skulle vide, at han ikke har forkastet dem, men tværtimod er blevet hos dem i den her situation som den aktive tilskuer, der beder, og faderen hører bønnen i himlen. Og det lyder også til os. Hvis Jesus ikke var død for vores synder, og hvis Jesus ikke stadig taler vores sag igen og igen i himlen for sin far, der ville vi være uden himmel. Der ville vi være faderløse. Der ville vi være fortabte. Men nu er Jesus vores talsmand og vores forbeder. Han undskylder dig over for sin far ved at sige, jeg tog skylden for ham. Han siger ikke, at det ikke var noget særligt, du gjorde. Det var virkelig noget, du gjorde, og det gjorde dig skyldig. Men han tog straffen for dig. Og nu beder han for dig. Det forkyndte Jesus for sine disciple, for de kunne være rigtig trygge, men også for, at de kunne få hjælp til at tænke på det næste gang, de igen var ved at indlede en strid. Også for, at vi må tænke på det næste gang, at det opstår i dit ægteskab, med din søsken, med en i menigheden. Næste gang, så gør et lille holdt. Tænk på, hvor Jesus er lige i det her øjeblik og den her situation. Han er ved faderens højre hånd. Og hvad er det, han så gør lige nu? Han beder for dig. Og han beder for den anden. Den, som du er blevet vred på, og som du er kommet i strid med, det gør han, for at din tro ikke må svigte. Din tro på Gud, men også din tro på din ægtefælle, på dit barn, på din ven og på din bror og søster i menigheden. Her har vi den allerstørste hjælp til at holde ud sammen og til at tage os af hinanden. Jesus siger, det er jo meget direkte til Peter, at det også er noget, der kan hjælpe ham. Han siger, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Det er det, du skal, Peter. Vender om. Det vil sige, vender tilbage til ham, som ikke har forladt dig, men som du var ved at forlade. Ham, som beder for dig lige nu, og som elsker dig. Når du igen ser, at han er der for dig, så har du en lille opgave, nemlig styrk dine brødre. Det er meningen med livet, at vi skal styrke hinanden. Vi lever, fordi vores mor og far gav os mad og omsorg, da vi var spæde og havde brug for styrke. De styrkede os, og vi blev større, og så kunne vi begynde at styrke andre og give dem det liv, som vi har fået, eller give af det liv, vi har fået. Vi må ikke tiltuske os. Vi må ikke tilrane os livet, som om det var vores private liv, og vi bare tager fra andre til os selv. Men vi skal bruge vores liv til tjeneste. Styrk dine brødre og søstre. Selvom apostlene denne sidste aften med Jesus før hans lidelse og død afslørede en side hos dem og også hos os, som er meget trist og meget alvorlig, så afslører så var der også noget godt at sige om dem denne sidste aften. Og det siger Jesus nu. Han siger, jeg er det, som er blevet hos mig under mine prøvelser. Det er jo lige det modsatte. Han roser dem. I blev hos mig under mine prøvelser. Når jeg havde det svært, så var I hos mig, så styrkede I mig, siger han. Og det er overraskende, at han kan sige det om dem i den her situation. Men det var jo sandt. De var jo blevet hos Jesus, når andre var gået deres vej fra Jesus. Bare tænk på den gang, hvor mange forlod Jesus, fordi de ikke kunne holde ud og høre, hvad han fortalte om livets brød, og at han skulle give sit kød til liv for verden. Der står der, at mange forlod ham, for det var hård tale, synes de. Og så spurgte Jesus dem, disciplene, vil I også gå bort? Og der havde Peter svaret, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vi ved, at du er Guds hellige. Jesus fortæller sine disciple denne sidste aften, hvor meget det betød for ham, at de dengang blev hos ham. Det betyder også meget for Jesus, at du er blevet hos ham. Det betyder uendeligt meget for Jesus, at du vender tilbage til ham, når du var på vej bort. Der forleden. Eller var det i aftes? Og så vendte du tilbage til ham i din aftenbøn alligevel. Og bad. Der vidste han, at hans kærlighed til dig ikke var forgæves. Hans død på korset var ikke forgæves, for du tror på ham. Du holder dig til evangeliet. Du klynger dig til den hellige nadver. Og Jesus Kristus, din frelser, han er glad. Han er opmuntret. Ja, sådan er han. Og så har han her til sidst en ekstra trøst til os, som også hjælper os til efterfølgelse. Han siger i teksten, at folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste iblandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. Sådan skal I være. For hvem er størst, den som sidder til bords, eller den som tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Han siger altså her til sidst, at vi skal ikke være som velgørere, som gør det gode for at blive store i andres øjne. Og derefter slår han fast, jeg er iblandt jer som den, der tjener. Sådan er Jesus hos mig. Og sådan er Jesus hos dig. Sådan er Jesus hos sin menighed, som den, der tjener os. Amen.